Pagājušajā nedēļā prezidents Bērziņš pauda cerību, ka jau otrdienas pēcpusdienā, pēc tam, kad būs izrunājies ar visām sešām Saeimā ievēlētajām partijām, viņš varēs nosaukt premjera amata kandidātu. Tomēr tagad prezidents vēlas sagaidīt arī to, kā noslēgsies trīs tagadējās koalīcijas partiju – Vienotības, Zaļo un Zemnieku savienības un Nacionālās apvienības – trešdienas rītā ieplānotā tikšanās. Šīs partijas jau ir vienojušās arī turpmāk valdībā strādāt šādā sastāvā un Vienotības pārstāves lemdotas straujumas vadībā. Trešdienas straujuma sola piedāvāt savu redzējumu gan par atbildības jomām valdībā, gan par konkrētajiem ministru kandidātiem. Bērziņš iepriekš ir izteicies. Ja partijas būs vienojušās par nākamo premjeri virzīt pašreizējo ministru prezidenti, viņš šo lēmumu atbalstīs. Tomēr prezidentam esot arī svarīgi saprast, vai straujuma ir gatava un vēlas vadīt valdību nākamos četrus gadus.